Ukrainas situācija ir neapskaužama. Karš ar Krieviju vai uzbrukums no Krievijas nav pieņemama lielākai daļai sabiedrības. To arī parāda, cik ļoti Latvijas cilvēki ir atsaucīgi, gan palīdzot ar naudas ziedojumiem, kā arī ļoti daudz uzņēmumu ziedo savu produkciju preces, un arī iedzīvotāji ir gatavi braukt uz robežu, gatavi šeit sniegt bēgļiem palīdzību. Tas parāda, ka mēs saprotam to situāciju līdz kaulam. Un, protams, ka mēs nevaram sagaidīt, ka itāļi vai spāņi, kuriem tagad spīd saulīt un kuriem nav nekāds sakars ir bijis ar padomu savienību, ka viņi būs tikpat aktīvi, viņi to nesaprot. Tāpat kā Latvijas sabiedrība, dažkārt nesaprotam, ka tuvējos austrumos kaut kas notiek. Nu, mums tas ir ziņu virsraksts, bet varbūt nav personīgi. Šīs arī ir personīgi no tā viedokļa, ka ļoti daudz ukraiņu dzīvo Latvijā ar cenām saknēm, un viņiem arī daudz radi Ukrainā. Rādi draugi, paziņas, kolēģi, mēs katrs kādu pazīstam no Ukrainas, un tāpēc tas ir tik ļoti personīgi.